ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่กับผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเรื่องราวของคนพิการนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับรัฐบาลชุดนี้เองก็มีนโยบายในเรื่องของคนพิการหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการทำอารยสถาปัตย์หรือว่าการออกแบบสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คนพิการมีความสะดวกสบายในการใช้บริการอย่างนี้นะครับหรือว่าเรื่องของการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายต่างๆก็มีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับที่เป็นหัวใจเลยของการที่จะทำงานด้านคนพิการก็คือฐานข้อมูลครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยยังถือได้ว่าฐานข้อมูลคนพิการก็ยังกระจัดกระจายนะครับแล้วยังมีการสำรวจที่ยังไม่อัปเดตกันยังมีเรื่องราวของการทำฐานข้อมูลที่ไม่ค่อยจะครอบคลุมรอบด้านนะครับคือพูดง่ายๆคือมุ่งเน้นไปที่สภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายนะครับยังไม่ได้มีการสำรวจลึกไปครอบคลุมเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะฮะสภาวะความสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในสังคมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องราวทีเดียวที่เป็นข้อมูลของคนพิการที่ชุมชนก็ดีสังคมก็ดีคนทำงานนโยบายก็ดีเนี่ยยังไม่ทราบกันเท่าไหร่นะฮะอย่างไรก็ตามครับก็เป็นที่น่าดีใจครับว่าที่ตอนนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลตรงนี้มากขึ้นนะครับเรียกว่ามีการพยายามที่จะจัดทำบัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงานความพิการและสุขภาพนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า International Classification of Functioning Disability and Health นะครับหรือเรียกย่อๆว่า ICF นะฮะซึ่งเป็นการทำงานฐานข้อมูลคนพิการทิ้งทางองค์การอนามัยโลกเขายอมรับนะฮะแล้วก็มีการใช้กันทั่วโลกทีเดียวนะครับก็ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรู้เรื่อง ICF มาพอสมควรนะครับเป็น10ปีเหมือนกันแต่ว่ายังไปไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้ในพื้นที่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่จะว่าไปจะไม่ยากก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นกระบวนการที่ลงลึกไปถึงบ้านไปเยี่ยมบ้านเจอตัวคนพิการอยู่ที่นั่นแล้วก็พูดคุยกับคนพิการหรือไม่ก็ผู้ดูแลด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นการตั้งรับในการทำข้อมูลแบบสำรวจอย่างที่เคยเป็นมานะครับ ICF ตรงนี้ก็มีความละเอียดรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะความผิดปกติหรือโรคต่างๆหรือว่าภาวะสุขภาพนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านบุคคลนะครับโครงสร้างการทำงานของร่างกายการมีส่วนร่วมทางสังคมวัฒนธรรมนะครับประวัติต่างๆสารพัดทีเดียวเพราะนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลของ ICF เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของการเจ็บป่วยทางกายแต่ครอบคลุมทำให้เห็นมิติต่างๆของคนพิการและสำคัญมากครับก็คือมุมมองการให้ความหมายของคนพิการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่การทำแบบสำรวจทำข้อมูลก็ดีมักจะผูกขาดการมองอยู่ที่ไม่หมอพยาบาลก็เป็นนักพัฒนานะครับการทำฐานข้อมูลแบบ ICF จึงเป็นการให้ความสำคัญกับมุมมองของคนพิการแล้วก็การลงไปสัมผัสไปเรียนรู้กับชีวิตจริงถึงที่พักที่บ้านของคนพิการเลยทีเดียวนะครับซึ่งแม่ห้องสอนเราเนี่ยก็เป็นโอกาสนึงครับที่มีการจัดอบรมการทำฐานข้อมูลสมรรถนะคนพิการที่ก็ย่ออย่างนี้นะครับว่า ICF ขึ้นนะครับวันที่19ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับจัดกัน2พื้นที่ครับก็คือพื้นที่บ้านปางหมูแล้วก็พื้นที่ของโรงพยาบาลปางมะผ้านะครับซึ่งงานนี้ก็ได้ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับเป็นสปอนเซอร์หลักๆมาช่วยกันนะครับขับเคลื่อนงานอบรมโดยนะครับเครือข่ายนักสารพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมหรือว่านนส.นะครับรุ่นปี 57เนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคุณหมออ้อมครับแพทย์หญิงดร.สิรินาถตรงสิริครับที่เป็นคนบุกเบิกการแปลเรื่องราวของ ICF จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาคภาษาไทยแล้วก็ลงมาฝึกหัดจับชาวบ้านนะครับลงมือทำกันเลยแล้วก็อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ลงไปปฏิบัติร่วมกับชาวบ้านนะครับ2วันนะครับ19แล้วก็20นะฮะก็ได้ทางอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะฮะที่อันนี้ที่ปางหมูนะครับแกนนำก็มาร่วมด้วยส่วนที่อำเภอปางผ้าก็ได้บุคลากรของเครือข่ายโรงพยาบาลปางผ้าเป็นหลักสำคัญนะครับทั้งนักกายภาพก็ดีนะฮะทั้งในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆที่อยู่ในเขตของอำเภอปางผ้าแล้วก็มีอสม.ด้วยบางส่วนนะครับก็มาร่วมฝึกหัดเรียนรู้กันครับก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่เป็นนวัตกรรมนะครับในเรื่องของการทำงานฐานข้อมูลคนพิการครั้งแรกครับที่แม่ฮ่องสอนจัดกันไป2พื้นที่โดยถือว่าได้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่หลากหลายโดยเฉพาะยิ่งที่ปางหมูนี่ชัดมากเลยครับตำบลนี้ก็มีชาวบ้านครับมาร่วมด้วยช่วยฝึกช่วยเรียนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพัฒนากันต่อไปซึ่งทั้ง2พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลปางหมูก็ดีหรือว่าที่โรงพยาบาลปางผ้าก็ดีก็จะเป็นกระบวนการที่มีการทำงานที่ต่อเนื่องนะครับโดยพยายามที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดครับ ICF ตรงนี้นะครับไม่ใช่แค่แบบสำรวจที่องค์การอนามัยโลกแล้วก็สากลประเทศต่างๆครับที่ทำงานคนพิการเขาได้มาตรฐานยอมรับนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ถือเอาคนพิการเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นกระบวนการที่มีพหุภาคีมีการทำงานด้วยจิตด้วยใจนะครับไม่ใช่การทำงานเฉพาะตามหน้าที่แต่เป็นกระบวนการที่ดึงเอาหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์มาเชื่อมร้อยกันขอบคุณทางทีมวิทยากรผู้อบรมนะครับแพทย์หญิงดร.สิรินาถตรงสิริจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ร่วมบุกเบิกกระบวนการนี้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราจะตามติดเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเพราะว่าประเด็นคนพิการก็จะเติบโตขึ้นตามประเด็นผู้สูงอายุที่เพิ่มประชากรขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไม่รวมถึงความพิการอันเนื่องมาจากการทำงานพิการมันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆที่ไม่ใช่ปัญหามาจากอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการรับมือกับสังคมสูงวัยซึ่งจะเพิ่มจำนวนของคนพิการตามไปด้วยแน่นอนครับตรงนี้ต้องติดตามและพัฒนาฐานข้อมูลให้อัปเดตและครอบคลุมรอบด้านจึงจะสามารถจัดการปัญหาเรื่องของสุขภาวะได้อย่างละเอียดรอบด้านและครอบคลุมครับและนี่ก็คือรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เล็กสมบูรณ์เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง